Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli na talase Radija Svetigore. Danas imamo izuzetnu čast i radost da ugostimo jednog eminentnog teologa mlađe generacije, gospodina Krsta Stanišića, koji privodi kraju svoj doktorat, doktorsku disertaciju na temu Bogoslovsko-ekumenski dijalog pravoslavne crkve sa Luteranskom svjetskom federacijom, koju piše na Univerzitetu Ludwig Maximilian u Minhenu. Krsto je poznat našim slušalcima i ranije je gostovao na talasima Radija Svetigore, kako tokom svog školovanja u Beogradu na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve, gdje nas je redovno upoznavao sa radom i značajnim događajima na samom fakultetu. Krsto je svojevremeno završio prvo bogosloviju svetog Petra Cetinskog na Cetinju, kao i gimnaziju Petar I. Petrović Njegoš u Danilovgradu. Potom je po blagoslovu mitropolita Amfilohija upisao i redovno uspješno završio Bogoslovski fakultet u Beogradu, gdje je odbranio i master rad, a zatim je svoje bogoslovsko školovanje i usavršavanje zadnjih godina nastavio u Njemačkoj, u Minhenu, na Univerzitetu Ludwig Maximilian, gdje, kao što rekoh, piše i ovu značajnu temu obrađuje, o bogoslovskom ekumenskom dijalogu između pravoslavne crkve i luteranskih svjetskih federacija. I to je bio povod da bude gost našeg radija, da upozna malo sve nas o značaju tog dijaloga, o ključnim temama dijaloga, o nekim važnim datumima od kad su počeli ti dijalozi, kako je to danas, kako je to bilo unazad nekolike decenije i kakvi su doprinosi samog dijaloga i rezultati i plodovi između pravoslavne crkve i luteranske svjetske federacije. Pomaže Bog, Krsto, i dobrodošao u Radio Svetigoru, inače tvoj naš radio i radio svih naših slušalaca koji nas slušaju širom vaseljene.
Bog vam pomogao i bolje vas našao.
Eto, da mi pređemo na temu i da nas na početku malo upoznaš o temi dijaloga, šta je to što je važno u tom dijalogu i o tim nekim značajnim događajima, o ličnostima koje učestvuju u tome dijalogu, kako bi nam primakao tu sliku o značaju i o doprinosu dijaloga u savremenom hrišćanskom svijetu danas između pravoslavne crkve i luteranske svjetske federacije.
Pa eto, kao što pomenuste, moje istraživanje se bavi bogoslovskim dijalogom pravoslavne crkve i luteranske svjetske federacije. Taj dijalog je počeo 1981. godine plenarnim zasjedanjem u ESPU. Međutim, dijalog između pravoslavnih i luterana je mnogo stariji od toga. Postojale su lokalni dijalozi, na primjer između Ruske pravoslavne crkve i Finske luteranske crkve ili Vaseljanske patrijaršije i Evangelističke crkve Njemačke. Međutim, ovaj dijalog je značajan po tome što je pravoslavna crkva formirala jednu komisiju koju su delegirani predstavnici gotovo svih pomisnih crkava i oni zajedno vode dijalog sa predstavnicima Luteranske svjetske federacije na bogoslovske teme. Kao epilog tih razgovora koji oni vode su dokumenti koji nastaju na kraju tih sesija. I ti dokumenti predstavljaju konsenzus koji je postignut tokom razgovora. U stvari, ta ideja o konsenzusu je bila prvobitna ideja i prvi dokumenti dijaloga su u stvari potpuni konsenzus, dok su kasni dokumenti u prvom dijelu predstavljaju konsenzus, odnosno najmanji zajednički imenilac pravoslavnih i luterana, dok drugi dio dokumenata predstavlja luteranske i pravoslavne pozicije predstavljene nezavisno jedna od drugih, tako da imamo u suštini jedan taj pregled pravoslavne teologije, luteranske teologije, kao i taj konsenzus. Iako je dijalog počeo plenarnim zasjedanjem u ESPU 1981. godine, prvi dokument je donesen tek na trećem plenarnom zasjedanju 1985. godine i ticao se božanskog otkrovenja. U kasnim sesijama se razgovaralo o ulozi Svetog pisma, Svetog predanja, kao i o kanonu Svetog pisma, da bi 1995. godine zasjedanjem u Sandbjergu u Danskoj započela jedna serija razgovora na teme eklesiologije. U toj seriji razgovora razgovaralo se o ulozi vasiljanskih sabora, o sotiriologiji, o svetim tajnama i naročito o evharistiji, o evharistijskom bogoslovju. I ta sesija je završena, odnosno ta serija razgovora je završena prošle godine u konferencijom u Helsinki u Finskoj, na kojoj se razgovaralo o ulozi sveštenstva u crkvi. I na toj konferenciji su konfrontirane pravoslavne i luteranske pozicije po pitanju sveštenstva. Eto, tim bogoslovskim dijalogom se nije bavilo do sad mnogo ljudi. Prvi koji je počeo da se na akademskom nivou bavi sistematizacijom tog dijaloga je profesor Risto Saarinen, koji je sada luteranski pastor i profesor na univerzitetu u Helsinkiju, i njegov doprinos je bio više zato što je on u stvari dokumentovao taj razvojni put koji je doveo do otvaranja tog dijaloga, i iz njegove knjige Faith and Holiness, odnosno vjera i svetost, može se vidjeti da je vaseljanski patrijarhat i Nagora igrao vrlo značajnu ulogu sa pravoslavne strane da bi uopšte došlo do tog dijaloga. On je uspio da sistematizuje samo prva tri dokumenta dijaloga i kasnije, nakon objave njegove knjige, nastalo je još mnogo dokumenata i jedan pravoslavni sveštenik i profesor na univerzitetu u Bukureštu, profesor dr. Cosmin Prikop, je napravio dokumentovanu istoriju toka tog dijaloga od početka, od ESPA 81. pa sve do Paposa 2008. godine. I on je na neki način dokumentovao sve te, odnosno dokumentovao i sistematizovao je sve te referate, odnosno
teme koje su bile,
ne samo teme, nego referate, dokumente, i na neki način je napravio jedan sistematizaciju i dokumentarni pregled tog dijaloga. Sličnom, ne istom, ali sličnom temom se bavila je profesorica Heta Hurskainen, koja predaje teologiju na Univerzitetu Istočne Finske u Helsinkiju, i ona je obradila lokalni dijalog između Ruske pravoslavne crkve i Finske luteranske crkve. Ova knjiga, njena knjiga nema direktne veze s ovim dijalogom, ali ona daje jedan jako dobar model kako pristupiti, kako obraditi dokumente dijaloga. Ona se takođe pozabavila ne samo bogoslovskim aspektom, nego i sociološkim, društvenim, političkim aspektom u kome su, recimo, nastajali ti dokumenti između Ruske pravoslavne crkve i Finske luteranske crkve. Jedan nemački autor, profesor dr. Martin Ilert, koji sada predaje na univerzitetu u Halleu, se takođe bavio tim dijalogom pravoslavnih i luterana, opet ne direktno ovim dijalogom na globalnom nivou, se više bavio tim lokalnim dijalozima, ali njegov doprinos je takođe značajan, zato što je on takođe dao jedan bogoslovski uvid u te dijaloge i moj zadatak, odnosno moj zadatak, mog istraživanje je da uporedim ishod tog dijaloga, odnosno dokumente dijaloga sa pravoslavnom dogmatikom, odnosno sa pravoslavnim autorima pravoslavne dogmatike, kao što je Staniloaj Zizulas, blaženo počevši Justin Popović, i sa dogmatikama koji su pisali luteranski autori. U luteranskoj crkvi postoje više tih teoloških struja i svaki od tih teoloških struja ima neke svoje predstavnike koji su pisali dogmatske radove, tako da ja pokušavam da na neki način uporedim ishod tog dijaloga sa teologijom koja je aktuelna u pravoslavnoj luteranskoj crkvi.
Možda da pomeneš konkretno koji su predstavnici naše pomisne Srpske pravoslavne crkve povremeno ulazili u delegacije te pravoslavne crkve i predstavnike pravoslavne crkve u dijalozima sa luterancima.
Pa eto, ja nisam predstavnik naše crkve u tom dijalogu, predstavnik Srpske pravoslavne crkve je profesor dr. Rade Kisić, koji je inače moj mentor, kod koga sam odbranio diplomski rad i master rad, i on me na neki način uputio ovu temu i on na jedan zaista divan način predstavlja našu crkvu. Ja sam imao priliku da se susretnem i sa pravoslavnim i sa luteranskim predstavnicima koji učestvuju u bogoslovskom dijalogu i svi oni imaju neverovatne riječi hvale za profesor, za ličnost i za kompetenciju profesora Radeta Kisića, i ja bi ovim putem takođe želio da naglasim njegov značaj, ne samo kao bogoslova koji daje svoj doprinos tom teološkom dijalogu, nego i kao čovjeka koji predstavlja Srpsku pravoslavnu crkvu, odnosno srpski narod u najljepšem mogućem svjetlu.
Da, a u tvom dosadašnjem istraživanju, kakvi vidiš, koji su rezultati i plodovi tog dijaloga između pravoslavnog bogoslovskog svijeta i luteranaca?
Pa jedan bogoslovski dijalog između pravoslavne crkve i inoslavne crkve uvijek na neki način postaje izazov za pravoslavnu teologiju, jer pravoslavna teologija se suočava sa pitanjima možda sa kojima se do tada nije suočila. Evo, uzmimo primjer Vaseljanskih sabora. Vaseljanski sabori su doveli do jednog razvoja pravoslavne teologije, gdje se pravoslavno ispovjedanje iskristalisalo upravo u tom razgovoru i u jednom polemičkom sudaru sa određenim učenjima. Tako i u ovom bogoslovskom dijalogu pravoslavna crkva je primorana da odgovori na određene izazove, ali i da posvjedoči svoju teologiju i svoje jedinstvo. Evo, recimo, navešću jednog finskog profesora, Tuomo Mannerma, koji je napisao jednu knjigu, Nipsa Fide Christus Adest, odnosno u vjeri Hristos počeva u našoj vjeri, i ta knjiga je dala jedan kurs, bogoslovski kurs, čitavoj savremenoj finskoj luteranskoj školi, i on pokušava na neki način da pravoslavno učenje o boženju implementira u luteransku teologiju, tako da je, on je takođe bio predstavnik luterana u tom dijalogu, tako da možemo vidjeti da upravo kroz taj dijalog pravoslavna teologija na neki način pokazuje svoju dubinu, svoju vrijednost. Interesantno je pomenuti i profesora doktora Karla Kristijana Felmija, koji je bio njemački predstavnik u komisiji, njemački luteranski predstavnik i profesor na univerzitetu, i on je negdje na zalasku svoje karijere čak i primio pravoslavno ispovjedanje i postao je đakon u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, a on je bio predstavnik luterana u tom dijalogu. Tako da kroz te primjere možemo vidjeti da u suštini kroz to zajedničko svjedočanstvo pravoslavne crkve, pravoslavne teologije ipak donosi neke rezultate na polju i pravoslavne misije pravoslavnog svjedočenja, ali i razvoja pravoslavne teologije koja je na neki način primorana da se suoči sa tim pitanjima. Učestvujući u tom dijalogu, predstavnici naše crkve su primorani da se konstantno bave izvornom pravoslavnom teologijom, zato što se njima postavljaju jako ozbiljna pitanja od ljudi koji su jako kompetentni i koji imaju vrlo zavidan nivo znanja o pravoslavnoj teologiji. Tako da to su sagovornici koji se uglavnom čitav svoj život bave pravoslavnom teologijom i pokušavaju da razumiju i da iščitavaju svete otce, i oni nisu ni malo jednostavni sagovornici, nego su vrlo, vrlo kompetentni sagovornici.
Da. Pokazatelj toga je upravo što pomenuste i kako je taj profesor primio pravoslavnu vjeru i pokazao u stvari poštovanje pravoslavnoj vjeri i tom bogoslovskom nasljeđu crkve pravoslavne svojim primjerom, što kaže u svojoj ličnosti, da upravo kao predstavnik Luteranskog svjetske federacije postane pravoslavni hrišćanin i đakon pravoslavne crkve. A sad bi, čini mi se, bilo zanimljivo, pošto si već nekoliko godina tamo u Njemačkoj i u drugim zemljama gdje istražuješ i baviš se tom temom, kakva je saradnja između hrišćana u Njemačkoj danas?
Pa eto, Njemačka je zemlja koja je i dalje dominantno hrišćanska zemlja. 30% populacije pripada katoličkoj crkvi, 30% protestantskim crkvama, dok u Njemačkoj živi između 3 i 5 miliona pravoslavnih hrišćana. Sam taj istorijat odnosa hrišćana, međusobnog odnosa hrišćana u Njemačkoj je vrlo složen i upravo je Njemačka zemlja reformacije, zemlja 30-godišnjeg rata gdje je dolazilo do krvavih sukoba između katolika i protestanata. Međutim, posle drugog svjetskog rata 1948. godine osnovane je Arbeitsgemeinschaft Gemeinschaft Christliche Kirche in Deutschland, odnosno radna zajednica hrišćanskih crkava u Njemačkoj, koja ima za cilj međusobno upoznavanje, saradnju i zbližavanje hrišćanskih crkava u Njemačkoj. Ta Arbeitsgemeinschaft Christliche Kirche, ili skraćeno ACK, ima tri grupe crkava. Prva grupa su istočno pravoslavne crkve i njoj pripada naša pravoslavna crkva i koju predstavlja Orthodoxe Bischofskonferenz Deutschland, odnosno episkopska konferencija, pravoslavna episkopska konferencija Njemačke. Tu su također i dohalkidonske crkve, koptska, jermenska, etiopska kao i sirijska crkva. Zatim druga grupa crkava su protestantske crkve, protestantske tradicije, i tu ima jako veliki broj crkava i nije lako pomenuti sve te crkve, ali da pomenemo najveće od njih, Evangelische Kirche Deutschland, odnosno Evangelističku crkvu Njemačke. I treća grupa crkava su crkve rimokatoličke tradicije, u kojoj se nalaze rimokatolička crkva, odnosno episkopska konferencija Njemačke, starokatolička crkva kao i anglikansko, odnosno episkopalna crkva. Arbeitsgemeinschaft Christliche Kirche postoji kako na federalnom nivou, tako i na nivou pokrajina, i naša Srpska pravoslavna crkva je također član ACK i moja malenkost je predstavnik u omladini ACK Bavarske, pokrajine Bavarske, i mi imamo redovno zasjedanje, okupljanja, i to je opet jedna platforma gdje imamo, mi imamo priliku da posvjedočimo pravoslavnu teologiju, da razgovaramo sa predstavnicima drugih crkava. Također imamo priliku da pokažemo svoje gostoprimstvo, jer se ponekada i zasjedanja održavaju u prostorijama pravoslavnih crkava, i jedan visok stepen učešća pravoslavne crkve u ACK-u svjedoči to što je upravo generalni sekretar ACK Bavarske, gospodin Jorgos Vlantis, upravo pravoslavni hrišćanin i predstavnik Grčke pravoslavne crkve. Mora se reći da Grčka pravoslavna crkva na čelu sa mitropolitom Augustinosom igra vodeću ulogu u tom dijalogu, i oni predstavljaju pravoslavnu crkvu zaista na jedan veoma zavidan način, i njegova uloga u tom smislu je veoma značajna.
Da, a bilo bi zanimljivo, pretpostavljam, da nam kažeš i kako same pravoslavne crkve žive, kakav je suživot između, i koje sve pravoslavne patrijaršije imaju svoje episkope i svoje vjernike u Njemačkoj. Pretpostavljam da, pored, eto, pomenuo si Vasilijanske patrijaršije i naše srpske pravoslavne crkve i ruske, postoji lijep odnos, i koje su još tu patrijaršije koje predstavljaju pravoslavni svijet, konkretno u Njemačkoj?
Pa eto, kao što ste već pomenuli, u Njemačkoj mi imamo koegzistenciju gotovo svih pravoslavnih crkava, imamo Grčku pravoslavnu crkvu, odnosno Vaseljensku patrijaršiju, koja je ujedno i presjedava pravoslavnom episkopskom konferencijom Njemačke, na čelu sa mitropolitom Augustinusom. Također tu postoji i Ruska zagranična crkva, kao i Ruska crkva Moskovskog patrijarhata, to jest dvije paralelne ruske strukture. Zatim Rumunska crkva igra sve značajniju ulogu u njemačkom društvu. Veliki broj rumunskih imigranata dolazi u Njemačku i njihova crkva raste nevjerovatnom brzinom. Oni eto sada grade po Njemačkoj crkve i manastire, i moglo bi se reći da su oni crkva sa najvećim prilivom vjernika u posljednjim godinama. To također postoji Bugarska pravoslavna crkva, ona je doduše manja, ali jako lijepo organizovana. Gruzijska pravoslavna crkva, kao što ste već rekli, Srpska pravoslavna crkva, i zajedno sa ovim najnovim talasom imigracije može se sve više i više vidjeti veći broj pravoslavnih Arapa koji dolaze u
Njemačku.
Sabor
Srpske pravoslavne crkve prije neku godinu izdvojio je Njemačku iz eparhije tada srednje evropske i formirao je danas episkopiju sa titulom Frankfurtski i Njemački. Iz razloga sigurno zato što je Njemačka velika zemlja i dosta našeg vjernog naroda iz srpskih zemalja živi danas tamo. Kako vjernici Srpske pravoslavne crkve, odnosno Srbi, žive u Njemačkoj, i kako je organizovan crkveni život u gradovima gdje ste vi bili, i kako vidite dalji život misije među Srbima, a i među konkretno Njemcima naše pomjesne srpske crkve?
Pa eto, vrijedi pomenuti da su srpski iseljenici u Njemačku već 50-ih godina počeli da dolaze u manjim grupama. Tu su također, to je prilično malo poznat podatak, da je određeni broj srpskih logoraša iz odlagolašenog logora Dachaua nakon oslobođenja ostao da živi u Njemačkoj. Mnogi od njih su čak ostali da žive u prostorijama logora i 10 godina poslije okončanja drugog svjetskog rata. i tu su se formirale već prve srpske parohije. Međutim, prvi veći stepen imigracije iz zemalja bivše Jugoslavije počinje 60. godina 20. vijeka, kada uglavnom dolaze takozvani gastarbajteri, odnosno radnici koji su malo manje kvalifikovani, koji su uglavnom radili u fabrikama, i tu već naša crkva formira eparhiju srednjoevropsku na čelu sa episkopom Lavrentijem, koji je odigrao jednu jako značajnu ulogu u vrijeme svog stolovanja u Njemačkoj. Tada je osnovan i naš manastir Himmelster, koji i dan danas postoji, pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Drugi talas imigracije je u vrijeme ratnih godina, 90. godina, i tada dolaze izbjeglice uglavnom iz ratom zahvaćenih područja, a najnoviji talas imigracije koji se upravo sada održava je ta visoko obrazovana imigracija, odnosno inženjeri, ljekari, a također postoji veliki broj studenata i doktoranata. Ja bih također želio da iskoristim priliku da pomenem da u Njemačkoj sada studira prilično veliki broj srpskih studenata i doktoranata, a također imamo nekih 20-ak teologa koji doktoriraju pravoslavnu teologiju na raznim univerzitetima Njemačke. Najveći broj od njih je u Minhenu i oni predstavljaju zaista jedan veliki potencijal za razvoj naše crkvene misije u Njemačkoj, i oni su uglavnom jako kvalitetni studenti i kvalitetni i veoma sam optimističan što se tiče njihovog daljeg rada u smislu doprinosa našoj crkvi. Što se tiče parohija, odnosno života naše crkve u Njemačkoj u poslednjih 50-60 godina, tu smo imali vrlo složenu situaciju, jedan vrlo turbulentan razvoj, i ja sada ne bih komentarisao to stanje stvari koje se dešavalo to stanje stvari u godinama koje su iza nas. Samo bih želio da izrazim jedan optimizam za budućnost naše crkve u Njemačkoj, jer smatram da zaista imamo veliki potencijal da kao crkva ostvarimo jednu jako uspješnu misiju. Sve veći broj vjernika dolazi u Njemačku i mislim da pastirskim potrebama tih ljudi treba odgovoriti na jedan jako adekvatan način. Također smatram da postoji jako kvalitetan i dobar kadar koji naročito, kako bismo rekli, naročito da postoji jedan jako kvalitetan kadar, naročito među mlađim ljudima, odnosno studentima i doktorantima teologije koji tek treba da započnu svoj pastirski rad u crkvi.
Složili biste sa mnom, vjerovatno, da je i najnovija odluka Svetog arhijerejskog sabora naše pomisne crkve i izbor novog episkopa, do sadašnjeg vladike Zakonsko-hercegovačkog Grigorija, koji eto od maja po blagoslovu sabora preuzima novu ulogu crkve srpske da bude episkop u Njemačkoj, jeste jedan od budućih lijepih putokaza u samoj organizaciji i u životu crkve naše srpske u Njemačkoj, da je to, ja bih rekao, pravi potez.
Ja ovom prilikom također želim od sveg srca da čestitam episkopu Grigoriju na izboru za katedru Frankfurtsku i sve Njemačke, i da izrazim svoj najdublji optimizam da će episkop Grigorij dostojno da vodi katedru i da se na pravi način suoči sa svim izazovima i pastirskim, i na pravi način da preuzme svoju pastirsku odgovornost za katedru Frankfurtsku i sve Njemačke. Episkop Grigorije je jedan opet dugogodišnji episkop sa velikim iskustvom i smatram da posjeduje mudrost da na neki način vodi tu eparhiju i da se suoči sa svim izazovima koji predstoje i da iskoristi na najbolji način potencijale koji postoje u Njemačkoj.
Amin, neka tako bude, evo i mi sa Radija Svetigore i iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske također se uz tvoje čestitke pridružujemo sa našim blagoslovenim željama da tako bude kao što si rekao i da mu Bog da snage i mudrosti kao što je i do sada bio pravi pastir crkve u Hercegovini, da to samo još više umnoži i pokaže i da crkva Hristova se pokaže i pred svijetom, ono što u stvari jeste svjetlo svijetu i so zemlji, a sigurno će vladika Grigorije imati mudrosti uz Božju pomoć i blagoslov svetog Vasilija Ostroškog koji će ga pratiti i svetoga Save da pokaže ono što je najpotrebnije u današnjem savremenom svijetu, kako hrišćanima iz svoga roda, tako i hrišćanima iz ostalih naroda, a pogotovo u ovom značajnom bogoslovsko-ekumenskom dijalogu između pravoslavne crkve sa Luteranskom svjetskom federacijom, pa da i njemu, a i vama, Bog da, što kaže, snage dalje, da istražujete kako bi to sve bilo na korist sveukupnog roda ljudskoga. Eto, na samom kraju, Krsto, ja bih želio da ti se zahvalim na izdvojenom vremenu i na gostovanju u Radio Svetigori, da će Bog, bit će prilika još, pa ćemo razgovarati o veoma važnim temama kojima se ti bavio i kojima se baviš, kako bi nas upoznao. Eto, ovom prilikom zahvaljujem se na riječima koje si nam kazao, da nas upoznaš o dijalogu, o plodovima i rezultatima njegovim između nas i pravoslavnih, o životu pravoslavne crkve u Njemačkoj, o životu naše srpske pravoslavne crkve u Njemačkoj i o odnosima između hrišćanskih zajednica u toj zemlji. Radujemo se da u što skorije vrijeme dođeš i sa titulom doktora nauka ovog uvaženog univerziteta Ludwig Maximilian iz Minhena i da nastavimo, ako Bog da, i dalje da razgovaramo na ovako važne i značajne bogoslovske, a i sve ostale životne crkvene teme.
Hvala i vama na gostoprimstvu.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, sa nama je bio gospodin Krsto Stanišić, doktorant Univerziteta Ludwig Maximilian u Minhenu, sa kojim smo razgovarali o zanimljivim bogoslovskim temama današnjice, a pogotovo o bogoslovsko-ekumenskom dijalogu pravoslavne crkve sa Luteranskom svjetskom federacijom, temom koja je inače i njegova doktorska disertacija kojom se zadnjih godina bavi na ovom univerzitetu. Želeći vam svako dobro od Gospoda, mi vas pozdravljamo i pozivamo da i dalje ostanete uz talase našeg i vašeg vaseljenskog radija Svetigore.